Zapatuan, abenduaren 27an, Pizkundea egingo da Mentxe Bilbon, Miribilan, Euskalgintzaren kontseiluaren eskutik dator, euskaltzaleen batasuna erakusteko, euskeria guztion arduria dala azaltzeko, eta hizkuntza politiketan beste jauzi bat egin behar dala esateko eta eskatzeko bebai. Eta baita be, euskeriaren kontrako oldarraldi judiziala salatzeko ekitaldia be izango da. Ba, azken erabakia atzokoa dugu, goizion aitatzen gabiltzana, Euskadiko auzitegi gorenak konstituzio auzitegiari itaunduko galdetuko deuzo euskal enplegu publikoaren euskal legiaren hizkuntza perfilen gaineko atala legezkoa dan ala ez horren ganeko eretxia eskatuko deuzo. Bageu gazokau gaurkoan, Idurre Eskezabel, kontseiluko burua. Idurre, opegunon?
Egunon zuei ere.
Zalan zagoz, ondo?
Ondo, gogotxu, 27ko gogotxu.
Ordurako gogotxu, Pizkundera orduko hori bai, azken kolpea betorri da, eta orain arteko latzena izan lehiken, abe bai, akaso, ez?
Bai, oso egiturazkoa ematen du, ez da, ze orain arte, bueno, etorri dira, bi era nagusietakoak, batetik, enplegu publikorako lehiaketa zehatzetan hizkuntza eskakizun zehatzoiek edo auzitan jartzen zituztenak. Gero, beste batzuk nolabait aipatzen dudan egiturazko edo sistema berari kuestioa jartzen diotenak edo eraisten dutenak, eta hor dago adibidez udallegearen epaia, ezta, horrezta lehiaketa zehatzak edo hizkuntza eskakizunen neurri zehatzak, baizik eta sistema bera, hizkuntza eskakizunak jartzeko zilegitasuna bera, eta ondorioz euskararen normalizazioan aritzeko aukera bera jartzen du auzitan edo horren kontra egiten du, eta hau da hor beste koska handi bat, ezta? Ze aurrera joko balu 82tik indarrean daukagun sistema guztia jar dezakean kasgora, eta hau oso larria da. Oso larria da zentzu askotan, esan nahi dut nolabait erabakimena non uzten duen, botere legegilearen eskumera bera non uzten duen, autogobernua bera non uzten duen, atal politiko guzti batetik ere larria da, baina euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan esaten ari garenean larrialdi batean gaudela, gaur egungo munduak hizkuntza minorizatu guztioi euskara ez da horretatik salbu zailtasun izugarriak erasten dizkigulako, eta orduan jauzi bat, aurrera pauso handi bat egin behar dela, orain arte eta 40 urteko, 82an diseinatutako tresnak ere eskutatik kentzen dizkigulako. Orduan larria da bai.
Auzitegi gorenak dino, konstituzio epaitegiak ez dauela, honetaz, beren beregi bentsat inoz hausnartu, aztertu eta berariaz zeo zer esan, eta horrexegaitik eskatzen dauela eretxia. Dana bela, Kataluniakoa aztertuta eta ontzat jota dauka antzabanez konstituzionalak gurea baino zorrotzagoa. Esan da, dana bela, zer itxara ungeinke, zer itxara oten dozue?
Egia esan kezka handia daukagu. A ber, egia da, konstituzionalaren aurrekariak baditugula, bai Katalunian eta Galizian, ze ez da aztu behar Katalunian eta Galizian enplegu publikoan sarbidea izateko, enplegu publikoan aritzeko komunitate, autonomi elkargo hoietako bi hizkuntza ofizialak ezagutu behar direla, eta horiek badute konstituzionalaren oniritzia. Hori, zoru hori badago jarrita, Espainiako estatuan hizkuntza koofizialei dagokienean. Baina ikusita zer gertatzen ari den, eta ikusten ari gara, bai Nafarroan eta bai autonomia erkidegoan jurisprudentzia aldaketa nabarmen bat gertatu dela oldarraldi judiziala hasi zenetik, konfiantza handirik ez du ematen.
Egia esan, eta gero, epaia erabatekoa, dobestekoa esan dabe, egia da, kalteak bai eragiten dira, esan duzu moduan, eta besteak beste honakoek, eretxi publikoan bertan be asko eragiten dabe, ez?
Bai, gure ustez hori da kezkagarriena, ezta? Batetik, bueno, ja ondorio batzuk nabarmentzen hasi gara, ezta? Ze sindikatuek egin dituzten kalkuluen arabera 100 epain jaso dira, zera ez, lehiaketa publiko zehatzen aurka azken bizpairu urteetan. Hau da, aurrera egiteko pentsatuta zeuden hizkuntza eskakizunak murriztu dituzte 100 epai. Bai, horrek zer esan nahi du? Momentu honetan, enplegu publikora sartzen ari den jende askok ez daukala behar besteko euskara ezagutzarik. Lan hori egoki egiteko, herritarrei behar den zerbitzua emateko, eta nolabait administrazioa bera ere euskararen normalizazioarako aktibo izateko. Adibidez, gu badaukagu plan bat gehiengo sindikalarekin landuta, zeinetan, momentu honetan gertatzen ari diren erretiroak ikusita eta era berean aintzat hartuta, momentu honetan lanera sartzen ari den belaunaldiak direla inoiz edo azken 150 urteetan autonomia erkidegoan, izan diren euskaldunenak, ez dugu ahaztu behar. Eta nik uste dut hau ere oso faktore garrantzitsua dela. Azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, 21eko datuak dira, 2021eko datuak dira, eta une horretan, 25etik 35 urte bitartera zituztenen 161ak, bada, hau da, momentu honetan, 30-40 urte bitartean dagoena. Eta hurrengo adintartea, momentuan 15-25 urtenak, eta beraz, orain, 20 eta 30 artekoan, 181ak daki euskaraz. Ba, azken hamarkadetan, hezkuntzaren bidez, eman den bultzadaren ondorioz. Beraz, belaunaldi hori ari da sartzen, zera, momentu honetan lanera, hizkuntze eskakizunak proportzio hoiekin sartzen di, sarrita dauden eta sartzen diren hizkuntze eskakizunak ez dira inorentzako kalte zezoru horretatik abiatzen gara, baina ari gara atea irekitzen eta sartzen eta ez nolabait euskararen ez duten langileak, bai? Eta horrek galgatu egiten du nolabait 10-15 urteko epean bazen aukera, bada aukera administrazioa euskalduna ere izateko, bai? Euskalduna ere, ze batzuetan ematen du, ez? Gauza hauetaz ari garenean, ez dakit, ez esaten da euskaldunentzako, ez bizkuntza jakiteko horra dituko diren langileek. Baina honek guztiak azken buruan dakar galga handi bat. Eta hori kalteak ja halako gauzetatik hasita eta zu diozun bezala, ba iritzi publikoan ere badauka islada, gaina sortzen duelako nolabait arazo berri bat edo tensio berri bat. Ze badago beste datu bat baita ere eta da 2023ko soziometro batek emandakoa eta da beren beregiz galdetu zen horri buruz eta herritarren 165ak erantzun zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan enplegu publikoan aritzeko ezinbesteko beharko lukela bi hizkuntza ofizialak ezagutza. Hala, iritzi publikoan ere hori txertatuta dago. Adostasun hori badago. Orduan, bai, iritzi publikora begira ere kalte bat da, tensio berri bat eta nolabait adostasunak arrakalatzeko modu bat.
Eta honako egoera oneri zelako erantzuna emoten gabilz, edo erakundeen aldetik eta zelako mugimendua ikusten dozu, edo erantzuna zelan emoten dabilzala, edo gok ikusten dozu, zer itxi daukazue?
Bo, guke, zera ez, orain arte ikusi duguna da, bat lehen une batean, bueno, erakundetatik egonda impultso bat, legiteak ezartzeko, nolabait ez, adierazteko, kontrakotasuna, eta beste bide batzuk egiteko, eta hala izan denean, guztiz txalotu dugu. Eta gero, ikusi dugu, eta hori da beste ondorio eta kalte bat, ba, leku batzuetan hartu den bidea dela ikusita gainera, ez, intensifikazio bat dagoela, moldatzea, nolabait, jurisprudentzia berri honetara. Horrek kezkatzen gaitu, benetan kezkatzen gaitu, baina pixka bat horren ifrentzua edo horren beste ispiluaren beste aldea eta alde ona da momentu honetan Eusko Legebiltzarrean badaudela bi ekimen legegile nolabait badaukatenak hau guztia gainditzeko borondatea. Hain zuzen ere enplegu publikoaren legea aldatzeko borondatea. Justu, oldarraldi judizial honek ekarritakoa gainditzeko asmoz. Egia da, EAEko auzitegi nagusiaren erabaki honek, konstituzionalera bidaltzekoak enplegu publikoaren orain eskuartean dagoen legea bera, ba berriro ere jokaleku hori, hau da, aurrera egiteko zabalduta zegoen jokaleku hori zabartu egiten duela. Badaukala, EAEko auzitegi nagusiak justu eztabaida horretan ere, legebiltzarrean gertatzen ari den horretan ere, eragiteko asmoa. Bai, guk beti esan dugu, nolabait, oldarraldi judizialak egiten duena dela, berez gizarte arlokoa, arlo soziopolitikokoa beharko luken eztabaida bat, eta diadan bezala gehiengoak eta adostasunak dauden tokietan daude, zera, epaitegietara eraman, eta hori ez dela leku egokia. Eztabaida bat baldin bada, eztabaida politiko bat baldin bada, legebiltzarrean eta eremu soziopolitikoan, ez egokio, zera, eztabaida hori gauzatzea. Eta hori gertatzen ari denean etorri da azkenen bat hau ere, ez? Orduan, bueno, ikusiko.
Eta zurrun bilo testu inguru guztienetan, Pizkundea bator, zapatuan zandoko moda Mentxe Bilbon izango duguna, laster gaitatuko dugu gainera zelakoa izango dabe, baina honegaz batera, Euskaltzaleon garaia, adierazpena dekaleratu dozu ezer, azaltzen da bertan?
Bo, pixka bat, agertzen da, borondate bat, nahi bat, eta itxaropen bat. Bueno, esaten ari gara. Azken urte luze honetan Euskalgintzaren kontseilutik euskara eta euskaliztun komunitatea larrialdian gaudela, ez? Larrialdi linguistikoan. Eta ez da bat ere gustora esaten dugun zerbait. Zoritxarrez esaten dugu hori, ez? Kontrara askoz nahiago genuke, ba augustia oso ondo doala esatea, baina datu soziolinguistikoek, joera soziolinguistikoek, globalizazio eta digitalizazioak ekarritako erronkek, eta orain gainera oldarraldi judizial honek, ba beste era batera marrazten digute, ez? Ilun marrazten digute jokalekua. Baina argi daukagu hori diagnostiko bat dela, bai? Gauza bada, gauzak nola dauden, eta beste bat da, horren aurrean zer jarrera hartu dezakegu. Eta guk garbi daukagu hau krisialdia, momentu larria, kinka hau, baliatu nahi dugula benetan aurrera egiteko. Euskaliztun komunitateak etorkizuna izan dezagun indarra egiteko. Eta gainera atzera begira jartzen bagara, eta uste dut alako, ez, garaiko erapiloatzuetan garrantzitsua izaten dela atzera begiratzea, ez, atzeak erakusten digulako aurrea nola dantzatu, ez da. Ikusten dugu euskara beste hainbatetan ere izan dela zera, ez, larrial edo biziko momentuan. Eta horietako bakoitzean, eta gure historia sozial garaikidean esan nahi dut, hogei gerren mende hasieratik hasi eta ona bitartean, bi Pizkunde dauzkagu identifikatuta, ezta? Hogei garren mende hasierakoa, eta 60ko hamarkadan gertatu zena, ez. Hoietako bakoitzean euskara eta euskalistun komunitatearen panorama oso beltza zen, baina euskaltzaletasunak, hau da, milaka jendek ulertzea, sentitzea eta benetan euskara lehen lerrora ekartzeak ekarri ditu Pizkundeak eta ekarri gaitu gu ere onaino, ezta? Gu biok gaur elkarrizketa hau euskaraz egitera, Bizkaia Irratia indartzu egotera, ez dakit, Tafallan ikastola bat egotera edo Eskiulan euskaraz egitera, ezta? Horrek ekarri gaitu. Eta uste dugu hori dela gure indarrik handiena, euskaltzaletasura askotarikoa da, genealogia desberdinak ditugu, baina uztartzen direnak muinean, eta izan nahi du batetik horren gogorapen bat berriro ere indartzeko, eta berriro ere itxaropen hori eratzeko. Ze esaten dugu euskaltzaletasuna zerbait baldin bada itxaropena dela, ez? Itxaropeni gabe ezin delako ulertu, adibidez, 1962, 63, 64, frankismo bete-betean oraindik eta gero urte luzaz harago, ez? Ba, milaka pertsonek erabakitzea, beren seme alabak ikastoletara eramatea, ez? Hau da, daukaten onena, zalantzaz beteriko eta oso... zera, ez, arriskua hundiko gune batean jartzeaz, baina hori itxaropen zantzu bada, zerbait hobearen, ez bakarrik gainera beren semea labentzat, ez bakarrik Euskal Herriarentzat eta euskararentzat, baizik eta esango nuke, zikastoletan, etzen bakarrik euskara transmititzen, pedagogia berriak ekarri ziren, begirada berriak, hau da, zerbait hobearen, mundu hobe baten bulkada daukan ere ustez asko euskaltzaletasunak. Eta gaur egungo munduko panorama ikusita, ba, hau guztia beharrezkoa dugu. Orduan berriro ba, txinparta hori berreskuratzeko deia da, euskaltzaleon garaia da aldarrikapen hori.
Eta Pizkundea esan dugun moduan, Bilbao Arenan zapatuan esango duguna, Arratzaldeko bostetan, Idurre, zer esango bai. Da bertan, gainetik esan da be, baina ez badare?
Bueno, ba izango gara, alde batetik, euskaltzale asko, ze, bueno, oraindik badaude sarrerak, baina gero eta gutxiago, orduan, alde batetik, euskaltzale...
Pizkundea.eusen sartuta, ez?
Ba, hori da, vale. bai. Orduan, euskaltzale asko, eta bai armarietan, bai pistan, baina baita ere oholtzatik pasatzen da gainera, oholtzatik euskaltzale diren kulturgile asko. Euskaratik aritzen diren kulturgile asko, ez da? Hor badago, jada ezaguna den musikari zerrenda bat, Gorka Urkizu, Gontzal Mendidi, Lametxaran Guren, Flaco Fonki, bueno, burua pixkate, orain ez daukate, euneko eunean guztiak
eguruze... Gainetik esan da nahikoa, bai.
Bai, baina, bueno, euskararen soinu banda edo oso presente izango da bertan, badaukagu baita ere azken urteetan zinemagintzan abarmendu duten aktore talde eder bat, gurekin izango dira Ramon Agirre, Itziarri Tuño, Edurne Azkarate, Miren Gaztañaga, Olaia Aguayo, izango ditugu bertsolaria, Sustraiko Lina eta Ane Labaka, izango ditugu dantzariak Miriam Perez Kasabon eta bere konpainiako kideak, eta guztien artean josiko dute alako euskaltzaletasunerako alako dei poetiko bat nolabait esatearren, eta gero baita ere izango dira ba hitzartze politikoagoak, nolabait esatearren, ba kontseiluko kideon eskutik etorriko direnak, ez? Batetik, ba laburki, azalduta gaur egun nola ikusten dugun egoera eta nola ikusten ditugun irten bideak. Baina batez ere pentsamentuarena eta importantea da, ez? Halako gauzetan, halako prozesuetan, ba euskararen normalizazioa bezalako prozesuetan behar da jakina, ez? Parte arrazional hori presente. Baina uste dugu emozioek, sentipenek, elkargunek ere garrantzi handia dutela, ez? Eta batzutan gauzak arte eta kultura adierazpenen bidez esateak, adierazteak garrantzia duela. Orduan bien uztarketa bat izango da larun batekoa.
Horixe guzti hori, galdu ezinekoa eta beraz badakizu ez, hartu pizkundea.eusen eta sarrerak azkenak behintzat horixe izango dituzue eskuratzeko. Ba, Idur Eskezabel, eskerrik asko gaur hemen txekegoa zegotea gaitik bai eta zapatuan elkar ikusiko dugu.
Oso ondo, ba, mila esker eta besarka daundi bat denoi.
Ondo bizi.
Berdin, mila esker.
Bai.